саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 19 январь шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы болмокчу. Кутмандуу таңыздар менен. Кыргыз-өзбек чек арасында эки өлкөнүн чек арачылары ортосунда дагы бир чатак чыкты.
Орункулов Нурбек деген сержантыбыз аларга айтат: силер туура эмес биздин границага өтүп кеттиңер деп. Анда алар сөзү жок эле келип биздин сержантты урат. Арыктын жанында турган 15 чакты Өзбекстандын граждандары таш менен уруп биздин эки солдатты ошол жанында турган үйгө качырып кирет.
Кабулда кече согушкерлер бир нече өкмөттүк имаратка чабуул жасашты. Саясий камактагыларды бошотуу комитети калкка кайрылуу жасады. Кыргызстанда жаңы курулуштардын коопсуздугу кандай сакталууда?
Проект жакшы көзү жасалып атат. А бирок курулушка келгенде анын аткарылышы кандай? Ошону билген прорабтар кандай? Контроль убагында көргөзүлүп атабы көзөмөл?
Бул бир сааттык программабызды ушул жана башка темаларга кайрылып, басма сөз маданият жаңылыктарын сунуш кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. Уктуруубузду адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары менен баштайбыз. Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу. Айданбек, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстандык чек арачыны өзбектер өткөрүп бере элек. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков билдирди. Анын айтымында 18 январда Нуукен районундагы чек айылында окуяда өзбек чек арачысы ок чыгарып, бирок кыргыз чек арачысынын сол бутуна жаңылган. Жарадар болгон жоокерди өзбек тарап өз аймагына алып кеткен. Окуя болгон жерден кыргыз чек арачылары 10 ашуун гильза окчонтой табышкан. Бул окуя тууралуу түз эфирдеги маекте Чолпонбек Турусбеков бизге бир аздан кийин кененирээк айтып бермекчи. Конституциялык сот конституцияга өзгөртүү киргизүүнү 21 январда карайт. Бул тууралуу конституциялык соттон азаттыкка маалымдашты. Белгилүү болгондой, конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун президент жана парламент 17 декабрда конституциялык сотко жолдогон. Конституциялык сот аны 3 айдын ичинде кароого тийиш эле. Президент сунуштаган өзгөрүүлөрдө 20 октябрдан кийинки өзгөрүүлөрдү мыйзамдаштыруу, президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткарууну президенттик кеңеш аркылуу тандоо жоболору киргизилүүдө. Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин билдирүүсүнө караганда 19 январга карай 20 ашуун киши ачкачылык акциясын улантууда. Алардын 12 Бишкекте, 11 Алай районунда. Ачкачылык акциясын улантып жаткандар саясий репрессияларды токтотуу, саясий туткундарды бошотуу талаптарын 18 январда президент Курманбек Бакиевке койду. Алар ошондой эле эл аралык коомчулукка кайрылып, Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кайдыгер болбоого, ал эми кыргыз калкына патриот уулдарын коргоп калууга үндөдү. Түндүк электранын жаңы кожоюну аныктала элек. Бул тууралуу бул ишкананы менчиктештирүү боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү, мамлекеттик мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакиров азаттыкка билдирди. Анын айтымында декабрь айынын соңунда болгон тендердин жеңүүчүсүн аныктоо боюнча өкмөттүк комиссия алгачкы жыйынын өткөрүп, анда түндүк электранын сатууга кызыккан компаниялардын айрымдарынан кошумча маалымат берүүнү талап кылды. Ошондуктан азырынча жеңүүчү аныктала элек. Белгилүү болгондой, түндүк электранын менчиктештирүүгө орус, казак жана кыргызстандык 3 компания арыз берген. Ал эми Ош электро, Чыгыш электро жана Жалал абад электроны менчиктештирүү боюнча тендер 1 февралда соңуна чыгат. 20 январда салык кызматынын коллегиясы болот. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов катыша турган жыйында салык кызматынын өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы жана быйылкы жылга милдеттери каралмакчы. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырды. Эми болсо көңүлүңүздөрдү дүйнө кабарларына бурабыз. Ооган президенти Хамид Карзай башкала Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Дүйшөмбүдө талиптер деп шектелген согушкерлер бир нече жерге кол салышкан. Ички иштер министри Мухаммед Ханиф Атмардын маалыматына ылайык, аткылашуу жана жардыруулардан 12 киши, анын арасында 7 согушкер набыт кетти, 70 адам жараат алды. Чабуулдар президенттик сарай жана өкмөттүк бир нече имарат жайгашкан жерге коюлган. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Өлкөдөгү бейпилдик күчтөрдүн саны ушул тапта 9000 кишини түзөт.
I recommended that the Security Council
Коопсуздук кеңешине Бириккен улуттар уюмунун полиция кызматкерлеринин санын 1500 кишиге жазыркыдан 67% көбөйтүүнү, ал эми аскерлердин санын 2000 кишиге жетерлик 30% көбөйтүүнү сунуш кылдым, деди Пан Ки Мун жекшембиде башка атчы 7 балдык жер титирөөдөн жапа чеккен Гаитиде болуп кеткен. Анын аралыгында дүйшөмбүдө улуттар уюмунун Гаитидеги атайын өкүлү Билл Клинтон аралга барды. Ошол эле күнү Европа биримдиги гуманитардык жана кайра куруу иштерине 575 миллион доллар ажыратууга убада берди. Эл аралык кызыл чырым уюму болсо, өлкөнүн борбор шаары Порто-Пренсте зомбулук жана талап тоноо күчөп жатканын айтууда. Анын аралыгында борбордук Америкадагы Гватемала жана Эль-Сальвадордо жер титирөө катталды. Азырынча чыгымдар жөнүндө маалыматтар түшө элек. Косовонун тышкы иштер министри билдиргенине караганда, Приштина араб өлкөлөрүнүн көбү бул Балкан мамлекетинин көз карандысыздык жөнүндөгү декларациясын тааный электигине кабатырланат. Скендер Хиссени кечээ Косовода араб лигасынын башкачысы Амр Муса менен жолугушуп жатып, Косово мусулман улуттарынын колдоосуна татыктуу деп белгиледи. Араб лигасына кирген 22 өлкөнүн ичинен 6 гана Косовону тааныган. 3 миллиондой калктуу Косовонун 90%ине жакыны мусулмандар. Ооганстан аймагындагы Памир тоолорунда сейрек кездешчү чымчыктардын түрү көбөйгөн жер табылды. Атап айтканда, жапайы табиятты сактоо коому таранчынын түркүмүнө кирген чымчыктарды жана балапандарын тапканын жарыялады. Бул коом уруш жүрүп жаткан өлкөдө жаныбарларды сактап калуу максатында изилдөө жүргүзгөн жападан жалгыз уюм. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Акыркы кабарлардын эмки чыгарылышы саат 7:30 азыр болсо, бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, бүгүн 19 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, ысык көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 2-7 дараже суук, тоолундарында 15-20 даражага суук, Чүйөрөөндө 3-8 дараже суук, ысык көл облусунда 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ордоо калабыз Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. 17 январда Жалал Абад облусунун аймагындагы кыргыз өзбек чек арасында чатак чыкты. Азаттыктын облустагы кабарчысы тактаган маалыматка ылайык, Кыргызстандын жеринде чыккан жаңжалдан кийин ал жердеги өзбекстандык жоокерлер кыргызстандык жоокерди ок менен жарадар кылып өз тарабына алып кетишкен. Кечээ ал жоокерди өзбек тарап кайтарган жок. Кыргыз өзбек чек ара кырдаалына Рыспай Абдраимов сереп салат.
Мамлекеттер аралык чек араларды аныктоо боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жандана аралында Жалал Абад облусунун чек ара аймактарында кооптуу жагдай түзүлдү. 17 январда облустун Окен районундагы Момбеков айыл өкмөтүнүн чек айылына куралдуу эки өзбек жоокери кирип келген. Район акими Үсөнбай Рыскуловдун баяндамасында алар эмне үчүн кыргыз аймагына өткөн себебин сураган. Момбеков чек ара бекетинин жоокерлерине чап салган, коңшу өлкө жоокерлерине чек ара тилкесинде турган өзбекстандык 15 адамды жардам берип, кыргызстандыктарды ташбаран калышкан. Жардамга жете келген өзбекстан 3-чү чек арачы ок атканда ок кыргыз жоокеринин биринин бутуна тийген. Жарадар жоокерди өз тарабына алып кетишкени менен коңшу өлкөлүктөр аны 18 январда да кайтарышкан эмес. Жаңжал окуя болгон жеринде талкууланганда өзбекстандыктар чек арада мыйзамсыздыкты мойнуна алган, дейт Үсөнбай Рыскулов.
Орункулов Нурбек деген 1979 жылы туулган сержантыбыз аларга айтат: силер туура эмес биздин границага өтүп кеттиңер деп. Анда алар сөзү жок эле келип биздин сержантты урат. Арыктын жанында турган 15 чакты Өзбекстандын граждандары таш менен уруп биздин эки солдатты ошол жанында турган үйгө качырып кирет. Орункулов Нурбек жыгылып калгандан кийин экинчи солдат кармаша кеткенде алар ок ата баштайт. Биздин границада 15 Өзбекстандын автоматтын патрону биздин солдатты сүздүрөп барып, өздөрү казып койгон арыктын жанына бутун атат экен. Кийин алар машина салып алып кетет. Биздин сержантты Орункулов Нурбекти медицинский первый помощь көрсөткөн алып кетти солдаттарыбызды деп ответ берди.
Облус жарандары чек ара сүйлөшүүлөрүнө аруу тилек менен кароодо өкмөттөр аралык комиссардын ал жылуу ушусу 2 жыл мурда токтогон эле. Өзбекстанга коңшу турган Рустам Абдырасулов башчылыгында катталган чыр чатактарга тынчыданат. Анын ырасташынча тартип катаал болгону менен чек ара кыштактарында түрдүү мыйзамсыздык өкүм сүрүүдө.
Мал кой бакууга имканият болуп калбай калды. Коркунучтуу болуп калды. Пактаңы пактадай көбөйт. Жүгөр эксең мекени ооруп кетет. Будай эксең будайын тебелеп ичинен отурат. Өзбекстан менен чек ара маселесинде кырдаал өтө аянычтуу.
Чек аралардын баш ачылбагандыгынан карапайым калкка кыйын болууда. Көз карандын эмес серепчи Фуркат Мендикуловдун билдирүүсүнчө, Нокен районундагы сакалды айыл өкмөтүндөгү чек айылынын тагдыры да олуттуу. Аталган айыл кандайча Өзбекстанга өтүп кеткени жергиликтүү калктын башыма чек арага адам эмес бодо малдын жакын болсо кыйын. Анткени чек ара тактала элек болсо да кишилер менен мал койду кармап кетүү жоротары күчүндө турат.
Карапайым келге эле кыйын болууда. Мындай бир өтүш кыйын. Мурда мына сакалды жактагы чек аранын өтө турган таможный посту жаап салган Өзбекстан. Мына маданият жактан өтүлсүн деген декларация толтуруп өткөндөрдү кармап штраф төлөтүп алып кетип калгандар бар. Демилитация деп баягы чек араларды аныктап акырына чейин бир чечим чыкпаганда ушу эл кыйналып атат.
Обул бийликтен алынган маалыматка караганда Өзбекстандыктар 2 январда да Ала Бука районундагы чек араны кайтарган 2 жоокер деп туткунга алган. Алар эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийин 4-5 күн өткөндөн соң бошотулган. Эки ара айында 12 уй менен аны кайтарган өспүрүм Өзбекстандыктардын колунда жүргөнү белгилүү. Губернатор Кошбай Масиров Чалаатын жарандарды чек ара аймактарында этият болууга чакырды. Такталбаган жайларды аныктоого коңшу өлкөдө аракет кылууда. Анын айтымында кенен кыргыз жайыттары турганда облус тургундары Өзбекстандын жерине мал койлорун агытпай эле койсо болмок. Уктурууну даярдаган Арсен Абдраимов.
Ала толкунунда таңкы азаттык эми айрым эле алык темаларды сөз кылабыз. Талиптер деп шектелген согушчандар дүйшөмбү күнү Ооганстандын байтакты Кабулдун борборун катуу коогага салды. Салгылашта кеминде 12 кишинин каны төгүлдү, ондогону жарадар болду. Бул чабуул козголоңчуларда Кабулдун мыкты корголгон бөлүктөрүнө кол салып капсалаң түшүргөнгө жардамдуу экенин көрсөттү. Кабулдун ортолук бөлүгүн эми НАТОнун аскерлери Ооган армиясынын менен чогуу күзөтө баштаганы маалымдалды. Амирбек Азамуулу темага кайрылат.
Согушчандар дүйшөмбү күнү Кабулдун президент сарайы, Борбордук банк, Адилет министрлиги, Сирена мейманканасы жайгашкан бөлүгүнө чабуул коюп, шаарды кара түтүнгө каптатты. Согушчандар айтулуу Фершах соода борборуна, президент сарайынын дарбазасына жана кинотеатрга да чабуул жасашты. Соода борборунун сатуучусу Калава жөнүндө мындай дейт. Кең кийим астында куралын жашырган 4 жигит соода үйүнө эртелеп келишти. Алар ким тирүү калууну кааласа имараттан чыгып кетсин деди. Көпчүлүк дүкөнчүлөрдү имараттын астына камап коюшту, дейт дүкөнчү жигит. Талиптердин өкүлүнүн Эркин Ооганстан радиосуна айтышынча, чабуулга 20 согушчан, анын ичинде өздөрүн бомба менен жардырып шейит өлчү жанкечтилер да катышкан. Ооган бийликтери аскерлер жана карапайым жарандар болуп 5 кишинин каны төгүлгөнүн, дагы 40 жакын адам жарадар болгонун билдирди. Андан тышкары 4 согушчан жок кылынган. Ирегишчилердин чабуулу Ооган өкмөтүнүн айрым жаң мүчөлөрү ант берип жаткан тушта башталган. Ага карабай салтанат ыраатты өттү деп билдирди президенттин өкүлү. Президент Карзай салтанаттагы сөзүндө террорчулар президенттик сарайдын жанына чабуул коюшууда. Бул Ооганстан башынан кечирип жаткан бир гана коркунуч. Өлкө үчүн башка да ички жана тышкы жаман коркунучтар бар. Алар Ооганстанга чоң зыян келтириши мүмкүн деп билдирди президент Карзай. Кырдаал 5 миңге барып контролго алынганын Ооган бийликтери маалымдашты. Анткени менен чабуул адабатчылар Кабулдун мыкты корголгон бөлүгүнө жеңил өтүп кетерин көрсөттү. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча чабарманы Ричард Холбрук талиптердин чабуулуну алардын кезектеги мыкаачылыгы деп сындады. Талиптердин бул сыяктуу иштерди жасап жүргөнү жаңылык эмес. Алар элди мүңкүрөтүп күчүн алууну көздөйт. Мындай урушка бел байлагандар арийине тирүү калбайт, ийгиликке да жетпейт. Талиптерден буга окшогон иштерди дагы күтсө болот. Алар Ауганстан менен Пакистан ортосундагы чек ара аймагында жоюлган экстремисттик топтордун бир бөлүгү. Деди жаңы Делиде сапарда жүргөн Ричард Холбрук. Дүйшөмбү күнкү чабуул Ауганстан боюнча ай соңунда Лондондо өтчү эл аралык жыйын алдында өлкөдөгү кырдаалды курчутууга багытталганы калетсиз.
Ауганстандагы кырдаал жөнүндө Амирбек Азам уулу айтып берди. Сиздер таң азаттык угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүн 19-январ шейшемби Бишкекте саат 7:15 өттү. Кыргызстандык чек арачыны Өзбекстан өткөрүп бере элек. Кечеси 17-январда кыргыз өзбек чек арасында чатак чыгып, кыргызстандык чек арачыны өзбектер өз аймагына алып келишкен эле. Конституциялык суд баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин 21-январда карайт. Мурдагы коргоо министри оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Ооган президенти Хамид Карзай баш калаа Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитидеги бейпилдик күчтөрүнүн санын көбөйтүүнү сунуш кылды. Косовонун тышкы иштер министри билдиргенине караганда, Приштина араб өлкөлөрүнүн көбү бул Балкан мамлекетинин көз карандысыздыгын тааныга жатканына кабатырланат. Эми бул сөз кайрадан кабарчыбыз Айданбек Акмат уулунда. Айданбек, түз эфирдеги маекти сунуш кылмакчы, сизди угуп жатабыз Айдан.
Рахмат, биз Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбеков мырзаны маекке чакырып, кыргыз өзбек чек арасындагы окуяны сурайлы деп жатканбыз. Чолпонбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына 18-январда кыргыз өзбек чек арасынын чек айылындагы тилкесинде ошол окуя болуп, кыргыз чек арачысы жарадар болуп, ал өзбек аймагына алынып кетилиптир. Чек арачыбыз кайтарылдыбы азыркы мезгилге карай?
Азыркы убакка чейин биздин жоокерибиз Өзбекстандын ичинде жүрөт. Ошол жерде биринчи жардамды алган. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр өтүп жатат.
Окуя эмнеден чыкканы аныкталдыбы азыркы мезгилде?
Эми биринчи ошол жерге барып аныктоо ишин өткөрүлгөндө эми биринчи жыйынтыктарыбыз бар бүгүнкү күндө.
Бул жерден бир кандайдыр бир далилдик буюмдар алындыбы сиздер тараптан? Алар тараптан эмне жасалган? Биз тараптан эмне жасалган?
Ошол болгон окуянын жерден атайын түзүлгөн топ иштеп чыгып, анан ошол жерде ок атылып атат бүгүнкү күндө. Ошол бир 10 чакты гильза табылып атат, 5.45 миллиметр патрондун. Андан сырткары автомат Калашниковдун бир магазини ичинде ок дары дармектер бар. Негизгиси ошол баягы аныктоого, баягы доказательствеге керектүү нерселер ошол жерден табылып атат да. Кыскасын айтканда, ошо жердеги мамлекеттик чек аранын сызыгы бүгүнкү күндө делимитацияланган, протокол менен бекитилген. Ал жерде мындай айтканда чечилбеген маселе жок болчу. Өзбек тарапта, Кыргызстан тараптагы жакшынакай билчү кай жерде мамлекеттик чеги өткөн, делимитация болгон, чек ара точкалары белгиленген боюнча бул окуя Кыргызстандын территориясында болуп атат.
Демек алар тараптан биздин чек арага кирип келишкен.
Ошондой болуп атат.
Бул окуя эмнеден кабар берет Чолпонбек мырза? Эки өлкөнүн жалпы чек арасында ушундай чыңалган абалбы же могу баягы орусча айтканда единичный окуябы, бир кокустук болуп кеткенби?
Туура айтасыз, биз ойлойбуз бул бүгүнкү күндөгү бир кокустук болгон чыр-чатак окуя болуп атат.
Кыргыз чек арачылары бул окуядан кийин кандайдыр бир күчөтүлгөн тартипте кайгуулга чыга баштайбы? Эмне, кандай чаралар колдонулат?
Бүгүнкү күндө кыргыз өзбек мамлекеттик чек арадагы абал тынч. Чек арачылар өзүнүн күнүмкү режиминде мамлекеттик чек араны кайтарууда, Өзбекстан тарапта, Кыргызстан тараптагы. Анан эле ушул окуядан кийин Кыргызстандын чек ара кызматы атайын бир жумуштарды же иш чек ара иш чараларды колдонот дегенден биз алыспыз. Биз өзүбүздүн Өзбекстан коллегаларыбыз менен бүгүнкү күндө тыкыз байланыштагы, анан кийин ар түрдүү жобо иш пландарыбыз бар. Бул жерде окуяны баягы объективдүү баа бериш үчүн тыкыз чогуу биргиликте бир иш чараны колдонуп туруп жыйынтыгын чыгарышыбыз керек.
Чоң рахмат сизге, урматтуу көрөрмандар, биз менен Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чопонбек Турусбеков болду. Кепкедеги Прагада кайрадан.
Түз эфирдеги маекти Аданбек Акмат уулу жүргүздү. Эмиэлерлик темаларды улантабыз. Украинада 7 февральда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтмөй болду. Анда региондор партиясынын төрагасы Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко катышмакчы. Саясий илимдеринин доктору Алыбек Акунов Украинадагы президенттик шайлоо тууралуу кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызынын суроолоруна жооп берип жатып, бул добуш берүү өлкөнүн кайсы багытта кетип бара жатканын көрсөтөт деген пикирин билдирди. Ошол маекке назар салыңыздар.
Ющенко Европага багыт алган, демократиянын жаңы толкундары менен келген бир шайлоочулардын добушун алып атат. Анан жок деп кандайдыр бир деңгээлде ошо Россияга көз кыйын кырын салган, биз Россия менен биргесе жакшы болчубуз дегендей маанайдагы шайлоочулардын ушулардын ортосундагы таймаш жүрүп атат да. Анан талапкерлердин алган добуштары ошол багыт кайсы тарапты көздөй кетип бараткандыгын көргөзүп атат. Мына 5 жыл Ющенко президент болду. Юлия Тимошенко болсо ошонун арасында көпчүлүк учурларда премьер-министр болду да, булардын мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Өздөрүнүн ошол мурунку шайлоодогу берген убадаларын аткарган, ал берген убадаларынын баары ошо Евросоюз, Евро биримдигине багытталган, Европаны ориентир кылып алган, демократияны ориентир кылып алган багыт болчу. Биз Россиядан алыстайбыз ушундай бир багыттар менен болгон, бирок азыркы элдердин добуш беришиси эмнени көргөзүп атат? Ошол үмүттөрдүн, ошол убадалардын ишке ашпай калгандагысы. Эми шайлоонун экинчи туру болуп чынында эле ошол Янукович жеңип кете турган болсо, тышкы саясатында дагы ошо Россияга жан тарткан саясат болуп, ички саясатында дагы жанагындай бир демократиялык же рынок экономикасына кескин түрдө Европанын системасын бир алып келип туруп Украинага кийиргендей багыт бул экинчи орунга жылып, саясаттагы салттуу мамилелерди өнүктүрөбүз дегендей багыт биринчи орунга чыга тургандыгы айкын болот эгерде ошол Януковичтер жеңсе.
Алыбек мырза, анан Украина ошол КМШ мамлекеттеринин арасында инкылапты баштан кечирген 3 өлкөнүн бирөө эмеспи?
Ооба.
Анан азыркы президент байгыл көп эле айыптап, анан азыркы рейтингде да түшүп кетти деп айтып жатат да, ошол жанагы шайлоочулардын добуш беришинен элечи. Анан бирок ошентсе дагы бул мамлекет башчы Украинада мындай демократиялык принциптерди сактап кала алды, айталы ошол эле Кыргызстанга салыштырмалуу деп. Буга ошол 18 талапкердин катышуусу, анан бирөөнүн да мындай четтетилбеши, ошону мындай демократия деп бааласа болобу? Мисалы үчүн
ошондой деп бааласа болот. Ушунун өзү дагы жана административдик ресурстарды мындай бир обу жок колдонбогондогусу, жанагы ушул борбордук Азия республикаларындагыга салыштырганда азыркы президенттин демократиялык маанайдагы президент экендиги жөнүндө айтса болот бир жагынан. А экинчи жагынан болсо ушундай рейтингинин түшүп кетиши, аз добуш алып калышы колунда болгон мүмкүнчүлүгүн пайдалана алган жок, элдин үмүтүн актаган жок дегендей дагы экинчи көз караш менен да караса болот да.
Кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызынын суроолоруна саясий илимдеринин доктору Алыбек Акунов жооп берди. Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Ирактын борбордук шайлоо комиссиясы 500,000 кишини талапкерлер тизмесинен алып салды. Алардын дээрлик көбү сүннөлөрдүн өкүлдөрү. Бул чечим өлкөдө диний жамааттар ортосунда кайрадан саясий аразга айланганы турат. Эсенбай Нурушев кепти улайт.
Иракта быйыл 7 мартта жалпы улуттук парламент шайланат. Бул саясий өнөктүк өлкөдөн америкалык аскерлерди чыгаруу планында аныкталган башкы иш чаралардын бирине кирет. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Хамида Ал-Хусейн: бул чечим мыйзамга ылайык кабыл алынганын кабарлады. Атап айтканда, маселе А дегенде Адилет жана жоопкерчилик комиссиясында каралган. Бул комиссияга Саддам Хусейндин мурдагы тарапкерлерин териштирип, алардын бийлик органдарына өтүп кетишине жол койбу милдети табышталган. Талапкерлердин көпчүлүгү мурдагы баш партиясынын мүчөсү болгондуктан тизмеден алынды. Комиссия марттагы шайлоодон кийин жергиликтүү бийликтерди да башчылардан тазалаганы жатат. Ошол учурда тизмеден алынгандар комиссияга да аттанып, ишти кайра караткан укуктуу. Айрымдар тийиштүү мекемелерге арыз бере башташты. Деген менен бул чечим сүнүүлөр менен шейиттер арасында саясий аразга тамызгы болгонго үлгүрдү. Эл Нажаф аймагынын бийликтери маселен баасчылар менен саддамчыларды 24 саат ичинде провинциядан чыгып кетүүнү талап кылып, болбосо алардын орой төбөсүнө зылдай оор мушту мойноп каларын эскертишти. Өткөн аптада бул аймакта 3 ирет бомба жарылып, бир нече киши жер жазданды. Жергиликтүү бийликтер муну баасчылардан көрүп, аларды Ал-Каида менен байланышы бар деп айыпташууда. Тизмеден чыгарылган 500 чукул талапкерлер арасында көрүнүктүү саясатчылар, атап айтканда азыркы коргоо министри Абдул Кадир Обейди, улутчулдар кыймылынын лидери Салех Мутлак жана башкалары бар. Обейди премьер-министр Нури Ал-Малики жетектеген мыйзамдуулук коалициясынан депутатка талапкерлигин көрсөтмөк болуп жаткан. Мутлак азыркы парламенттин мүчөсү, улуттук биримдик кыймылынын лидери. Эл аралык өкүлдөрү бийликтердин бул чечими сүннүүлөр арасында нааразылыкты күчөтүшү мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Улуттар уюмунун атайын өкүлү өткөн жумада шайлоо комиссиясынын жетекчилери менен жолугуп сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бирок анын натыйжалары тууралуу эч кандай маалымат айтылган жок. Ал эми Адилет жана жоопкерчилик комитети эл аралык өкүлдөн Ирактын ички иштерине кийлигишкенин токтотууну талап кылып, эгемен өлкөдө бардык маселе эл өкүлдөрү кабыл алган мыйзамдарга ылайык чечилет деп эскертишти.
Ирактагы парламенттик шайлоого даярдыктар жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады. Аба толкунунда таңкы азаттык эми көңүлүңүздөрдү кыргыз басма сөз баяндамасына бурабыз. Бишкектеги студияда Шайлообек Дүйшеев, саламатсызбы, сөздү угуп жатабыз.
Саламатчылык. Назар гезитте журналист Зулпыкар Сапановдун бийлик аттуу макаласын окурмандарга тартуулады. Мамлекеттик башкаруу деген түшүнүктү талдоого алган автор өзү жашап турган мамлекетти өз менчигиндей көргөн Эшен деген диктаторлор кулатылып жок болгонун баяндап келип, мамлекетти сүлүк курттай сорогон ханзада президенттер бүгүн да өз өкүмүн жүргүзүп, колуна тийген бийликти эч кимге бергиси келбей чеңгелдеп келатканына, мындай өлкөлөрдүн катарына КМШ өлкөлөрүнүн бир тобун, анын ичинен Борбор Азия мамлекеттерин толугу менен кошууга болоруна токтолгон. Автор макаласын аяктап аратып, кыргыз президенти Курманбек Бакиев дагы кыргызстан ата түркү болуу бактысын колунан чыгарып олтурат. Кечээ эле бүткүл Кыргызстан колдоп турган лидер бүгүн колдоого арызбай калды. Кошоматчылардын туткунуна кептелди. Элдин нааразы болгонуна карабай бийликке тууган туушкандарын, жекжат же жердештеринен сырткары бир тууган инилерин жана өз баласын үлкөн кызматка коюуга үлгүрүп олтурат деп белгиледи. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин маектешүүсүнүн аты саясаттагы чоң оюндар Кыргызстанды кооптуу абалга алып келиши ыктымал деп аталат. Темир Сариев: элди күч менен кармаган саясат кыска убакка гана жемишин берет. Президенттин укугун көбөйтүүгө, өз ишенген жакын адамдарын топтоого багыт алса, бул реформанын маңызынан эч нерсе чыкпайт. Бүгүнкү оппозиция жалпы эл болуп жатат. Эл эч убакта алсыз болгон эмес, эл күчтүү деген ойду айткан. Ушул эле гезит үч адамга Исмаил Исаковдун 8 жылга кесилишине сиздин пикириңиз кандай деген суроо менен кайрылганда, генерал Мирослав Ниязов: бизге саясатчыларды айыпсыз жерден соттогон заман келди. Мунун бир гана максаты, бир гана адамдын таманын жалаш керек. Бул бийлик кылмышкер бийлик болуп калды. Бул бийлик турганда кыргыздардын келечеги жок экени даана көрүндү. Анткен менен коомдун бышышына бийлик өзү шарт түзүп берди. Бийликке эми оор болот. Кыргыз деген намыскөй, эрки күчтүү, акылы тунук калк деп. Коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев: жырткыч айбандар бар эмеспи, курсак ачканда өз жанындагыларды жеп койгон. Бул бийлик да ошол сыяктуу өз тегерегинде бир киштеп келгендерди жок кылып, күнөөсү жок болсо да жасалап коем дегендей түр көрсөтүп жатат деп. Укук коргоочу Азиза Абдрасулова: соттун айтуусу боюнча Исаков бардык беренелер боюнча акталды. Бирок ким жабыр тартты? Мамлекетпи же коомбу? Мамлекет жабыр тартты десек, уулуна берилген квартираны өзү министр болуп турганда кайтарып бериптир. Мамлекет жабыр тартпаса, коом жабыр тартпаса, анда кайсы күнөөсү үчүн Исаковду 8 жылга эркинен ажыратып, генералдык чинин алып салганы түшүнүксүз. Бул адилетсиз, акылга сыйбаган көрүнүш болуп калды деп жооп берди. Кыргыз туусу гезити ардагер журналист Расулберди Мамедовдун «Карларды какпагылачы» деген макаласын жарыялады. Автор күндөлүк турмуштагы окуяларды мисалга тартат. Трелевуска түшкөн калчылдаган орус кемпир орун жоктугунан туруп калганын, андан жашыраактар орун бошотуп берейин деген ойлору да болбогонун, ал тургай жапчаш орус келин: «Эй кемпир, Караганда жылкынбай үйүңдө эле олтурбайсыңбы? Өлгөнү араң турасың дагы орун сурайсың» деп кагып салганын кеп кылган. Карагылжалык дагы бир ардагер Исматулла Парпиев айыл аксакалдардын айткан дегендерин жеткирейин десең жергиликтүү жетекчилер баарын эле чече албасына, анан Бишкекке келип ак үйгө кирейин десең кире албастыгына, кат менен кайрылгыла дегенинен муюп кат менен кайрылып президенттен да, жогорку кеңеш менен өкмөттөн да жооп ала албаганына токтолгон. Эгер Буйга каналы курулуп калса, 5000 гектар жер өздөштүрүлүп 4 айыл өкмөттүн элинин жашоосу жакшы болмок турун баяндаган. Ушуну менен биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат баспасөз жаңылыктары менен Шайлообек Дүшеев тааныштырды. Бишкекте саат 7:30 болду. Сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүн 19-январь, шейшемби. Саясий камактагыларды бошотуу комитети калкка кайрылуу жасады. Ачкачылык акциясын катышуучуларына болсо Атамекен партиясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов кошулду. Кыргызстанда жаңы курулуштардын коопсуздугу кандай сакталууда? Алдыдагы жарым саат ушул жана башка темаларга кайрылмакчыбыз. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Азыр болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Конституциялык сот конституцияга өзгөртүү киргизүүнү 21-январда карайт. Бул тууралуу Конституциялык соттон Азаттыкка кабарлашты. Белгилүү болгондой, конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун президент жана парламент 17 декабрда Конституциялык сотко жолдогон. Кыргызстандык чек арачынын өзбектер өткөрүп бере элек. Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турусбековдун айтымында 18 январда чек айылында болгон окуяда жардар болгон жоокерди өзбек тарап өз аймагына алып кеткен, бирок ушул күнгө чейин Кыргызстан кайтарып бере элек. Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Исаков коргоо комитетинин төрагасы Толчубек Турналиевдин билдирүүсүнө караганда 19 январга карай 20 ашуун киши ачкачылык акциясына улантууда. Түндүк электронун жаңы кожоюну аныктала элек. Мамлекеттик мүлк министрлигинин статс катчысы Сүйөркул Бакировдун айтымында декабрь айынын соңунда болгон тендердин жеңүүчүсүн аныктоо боюнча өкмөттүк комиссия алгачкы жыйынын өткөрүп, анда түндүк электронун сатып алууга кызыккан компаниялардын айрымдарынан кошумча маалымат талап кылды. Эл аралык кабарлардан: Ооган президенти Хамид Карзай баш калаа Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Дүйшөмбүдө талиптер деп шектелген согушкерлер бир нече жерге кол салышкан. Бирке улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Өлкөдөгү бейпилдик күчтөрүн саны ушул тапта 9000 кишини түзөт. Европа биримдиги болсо гуманитардык жана кайра куруу иштерине 575 млн $ ажыратууга убада берди. Айрым божомолдорго ылайык, 12 январ күнү зилзаладан өлгөн адамдардын саны 200 000 жетиши ыктымал. Косовонун тышкы иштер министри: Араб өлкөлөрүнүн көбү Косово мамлекетинин көз карандысыздыгын тааный электигине кабатар. Тышкы иштер министри Искендер Хисени кечээ Косовода Араб Лигасынын баш катчысы Амр Муса менен жолугушуп жатып, Косово мусулман улуттардын колдоосуна таттыктуу деп белгиледи. Ирандын маалымат каражаттары түндүк батыштагы Хой шаарынын прокурору ок жеп каза болгонун кабарлашты. ИРНА агенттиги полициянын маалыматына таянып жазганына караганда, Валихач Гализадехти белгисиз бирөөлөр үйүнүн жанынан атып кетишкен. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду. Айнура
Айданбек Ахмат уулу кабарларды сунуш кылды. Кабарлардын эмки чыгарылышы саат 8:00. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 19 январда республикада кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 2-7 дараже суук, тоолуларында 15-20 даражага суук, Чүй өрөөндө 3-8 дараже суук, Ысык Көл облусунда 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, Талас аймагында 4-9 дараже суук болот. Ордо калабыз, Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 5-7 дараже суук болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Бир үздүк
Улантабыз кече бирикен элдик кыймылын курамындагы саясий камактагыларды коргоо комитети калкка чет жерде иштеп жүргөн замандаштарга эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады. Алар өз кайрылуусунда элди үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгууга үндөп президенттен саясий камактагыларды бошотууну талап кылышты. Мурдагы коргоо министри оппозициядагы саясатчы Исмаил Исаков 8 жылга кесилип камак алынгандан бери анын тарапкерлери Бишкекте алайда ачкачылык акциясын өткөрүп жатышат. Бийликте ыктаган күчтөр мындай акцияны колдошкон жери жок. Толугураак Айгүл Жунушалиеванын радио материалында.
Саясий камактагыларды коргоо комитетинин кайрылуусун Бириккен элдик кыймылдын саясий бюро мүчөсү Топчубек Тургуналиев жасады.
Урматтуу жаңы журт, сен үчүн деп жүрөгү жалындап жанган улуттун келечегин сактоо үчүн эл татыктуу турмушка жетсин деп диктатурага репрессия каршы тайманбай чечкиндүү күрөшүп жаткан чыгаан уул кыздарыңды биринин артынан бир тобун соттоп түрмөгө камап жатканын көрүп билип туруп билмексең болуп коркуп отура бербе.
Кайрылууда ошондой эле өлкө президенти Курманбек Бакиевке саясий репрессияны токтотуу, Исмаил Исаковту, Эркин Бүлүкбаевди, Сапар Аргынбаевди, Балыкчыда соттогон 18 адамды саясий туткундан бошотуу, ал айлыктарды зордук зомбулукка алууну токтотуу талабы айтылган. Бул кайрылууга ачкачылык кармаган Бишкектеги жана Алайдын Сопу коргоондагы 37 адам кол койгон. Бишкекте 13-январдан бери 22 адам ачкачылык кармаган. Алардын бир дары ден соолугуна байланыштуу. Ачкачылык токтотуп, ушул тапта 8 адам оозунан нара албай отурушат. 18-январда алардын катарына Мекен партиясынын өкүлү Алманбет Шыкмаматов менен революциялык комитеттин өкүлү Бактыбек Нуралы уулу жана Айымкан Курбанова кошулду. Токмоктон келген Бактыбек Нуралы уулу учурдагы бийликке эбак диктатура орнотконун, андыктан ага каршы чыгуу керектигин айтат.
Жата берсек эч кандай кадамдар издавайчы, бийлик бизди мындан да жаман кылат. Ошондуктан акцияга аттандык деп айтсак болот.
СДПК партиясынын лидери Алмазбек Атамбаевдин айтымында, эгерде бийлик бул кайрылууну жоопсуз калтыра турган болсо, анда оппозиция саясий күрөштүн башка жолдорун тандайт.
Законду албетте, закон түрлөрү өзүр иштегендери бар, митингтери бар, ачкачылык болуп атат, дагы бир топ формалары бар.
Деген Атамбаевдин ырасташынча, азыр дагы өлкөнүн ар кыл аймактарынан ачкачылык акциясына кошулабыз деп келгендер болуп атат. Ал эми башкаруучу партиянын өкүлдөрү Исмаил Исаковдун жана башка оппозиция мүчөлөрүнүн камалышынан эч кандай саясат көрүүгө болбойт деген пикирлерин билдиришүүдө. Ак жол фракциясынын өкүлү Бегалы Норгозуев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө буларды айтты.
Исмаил Исаков өзү министр болуп отурса, коргоо министри, бүгүнгө чейин ал киши ооз ачпай отура бермек. Мен ушума караганда министриктен алып койгон күндөн тартып бул кишиде капачылык, нааразычылык пайда болду. Муну коомчулук экөөбүз канчалык актап сактаганыбызды коомчулук жакшы билет.
Ачкачылык чарасы ошондой эле Алайдын Сопу коргоондо дагы уланууда. Ушул тапта ал жакта 11 адам мурдагы генерал-майор Исмаил Исаковдун бошотулушун талап кылып, оозунан нара албай отурушат. Ал эми алардын абалын билүү максатында акыйкатчы Турсунбек Акундун эки кеңешчиси 18-январда Алайга жөнөп кетти. Бул тууралуу Турсунбек Акун Азаттыкка буларды айтты.
Эртең комитетте менин замдарымдын тагдыры кайрылат. Мен аны азыр чыгып барайын десем, а жок, сиз болсоңуз болбойт дейт. Алайлыктар менен сүйлөштүм. Мен биринчи орун басарларым өкүлдөрүн жиберейин. Анан аяктан балалар тактасын, бала менен дийсин, анан срочно Турсунбаевдин келсин десе, анан мен бара калайын дедим.
Ал эми ачкачылык кармагандар бийлик тарабынан жооп болмоюнча акцияны уланта беришерин айтышты. Алай районунун ички иштер бөлүмү 14-январда Исмаил Исаковдун тарапкерлерине каршы жол тосуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Айгүл Жунушалиева, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу теманы улантабыз. Саясий камактагыларды бошотуу талабы менен ачкачылык кармагандар кечээ Атамекен партиясына аппарат кармагандарга кечээ Атамекен партиясынын аппарат башчысы Алманбек Шыкмаматов кошулду. Ал саясий ачкачылыкка партиянын атынан Кыргызстандын демократиялык келечегин сактап калуу максатында барып жаткандыгын Азаттыктын кабарчысына куруп берген маегинде айтты. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзгөн.
Алманбет мырза, мына саясий камактагыларды бошотуу талабы менен ачкачылык акциясынын башталганына 5-6 күн болуп калды. Бирок ушул күнгө чейин ушулардын катарында Бириккен элдик кыймылына мүчө болуп кирген саясий партиялардан, саясий кыймылдардан өкүлдөр киргени тууралуу маалыматтар айтылган жок. Бүгүн биринчи болуп Атамекен партиясынын атынан сиздин ачкачылык кармап башталганыңызга күбө болуп отурабыз. Сиз
мен ошол бүгүн жана өзүңүздөр айткандай Бириккен элдик кыймылдын катарына кирген Атамекен партиясынын атынан келип кошулуп атам. Жакынтарада буюрса эмки жумалардан бизден Нарындан, Чүйдөн биздин партиянын өкүлдөрү келип ушул ачкачылык акциясына кошулган атышат. Бул эми ушу демократиянын сактап калуунун бирден бир көрүлүп аткан чаралардын бири десек болот. Себеби акыркы мына жылдары, акыркы айлары десек болот, ушул Кыргызстанды каптап келаткан саясий террор күн сайын курчуп келатат. Мына Жекшен Кулуфту камап, көлдөгү жана биздин азаматтарыбызды камап, Петровкадагы мыйзамга дал келбеген, мыйзамга карама-каршы келген сот өкүмдөрү чыгып атат. Сот бийлиги бүгүн бийликтин оппоненттери менен күрөшүүнүн куралы катары каралып, уже элдин баары мага көнүп кулагы сиңип да бүттү. Ошондуктан мага каршылык көрсөтүш үчүн, мага элдин көңүлүн буруш үчүн ушундай акыркы кадамдар болуп атат. Себеби биздин кайрылганыбыз, биздин айтканыбыз, биздин жазганыбыз кулак сыртында калып аттыктан ушундай өзүнүн адамдар, өзүнүн жеке ден соолугун керек болсо өмүрүн дагы ушул тобокелге байлап ушу ачкылчылыкка барып атканы, бул ушул эл аралык коомчулуктун, кыргыз коомчулугунун көңүлүн буруп ушул орчундуу маселеге, Кыргызстан кандай коркунучка келип такалып аткандыгын ошо элдин эсине салып, дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп ушу демократияны сактап калуунун бирден бир жолу катары ушул акыркы үмүтүбүздү, акыркы өзүбүздүн күчүбүздү жумшап, кыргыз элин биригүүгө, эл аралык коомчулуктун көңүл бурууга ушул маселеге биз чакырып, ошондуктан ушундай кадамдарга барып атабыз.
Айтсаңыз, мына Ата мекен партиясынан жер жерлердеги өкүлчүлүктөрү тарабынан кандай иштер жасалып жатат?
Мына азыр бизде Көл областындагы биздин партиялык уюм Талас, Чүй, Бишкек, ошондой эле Нарын, Жалал абаддагы уюмубуз, биздин партиялык уюмдар эмки жумада Ошто ушул Исмаил Исаковдун маселеси боюнча Ош областынын партиялык уюму жыйын өткөргөн атат. Ал жыйынга бизден Бишкектен, Чүйдөн барып катышып келген атышат. Ошондо дагы ушул маселени кабыргасынан коюлуп, ушул Исмаил Исаковдун туура эмес мыйзамды одоно түрдө бузуп, эч кандай моралдык дагы түшүнүктөргө дал келбеген ушундай ырайымсыз сотту талкуулап, элге жеткизип, элдин көзүн ачып, ушул бул Исмаил Исаков жанагындай энергия мафияга каршы чыккандыгы үчүн, Исмаил Исаков кадрсык саясатка каршы чыккандыгы үчүн, ошол коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп туруп, мамлекетте болуп аткан ыплас иштердин баарын өзгөсү менен көргөндүктөн каршы чыгып, ушул бийликке каршы чыгып басып кеткендиги үчүн бул өч алуу акциясы, бул аны коркутуу, үркүтүү жана анын үлгүсүндө башка саясатчыларга дагы сес көрсөтүп, мына баарыңар Исаковтай болосуңар деп бийликтин кылып аткан террору, анан ошол террорду баарыбыз оозду ачып карап отура берсек, бул мындан дагы күчөйт. Бул деген акыры отуруп кыргыз эли маңкурт кул сөз сүйлөмөк турмак, бийлик тарапты көзү менен карай албай калган маал келип калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз ошо демократияны сактап калыш үчүн ушундай четке кадамдарга барып жатабыз.
Сиз айтсаңыз, сиздердин партиянын төрагасы Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгы кандай абалда?
Өмүрбек Текебаевдин саламаттыгы азыр дурус, операциядан чыкты. Мына мен кечээ барып, кечинде жолугуп келдим. Буйруса оңолууга баратат.
Партиялаштарынын катарына качан кошулат?
Буюрса бир 2-3 жумада кошулуп калат деген тилегибиз бар.
Рахмат сизге.
Ата мекен партиясынын өкүлү Алманбет Шыкмаматов менен Замира Кожобаева маектешти. Аба толкунунда таңкы азаттык алайда да мурдагы коргоо министри, оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковдун тарапкерлери нааразылык чараларын улантышууда, ал тууралуу Оштогу кабарчыбыз Алишер Токсонбаевке Таалай Зикиров айтып берди.
Талай мырза, сопу коргондо ачкачылык жарыялап отурушат. Угушубузга караганда арасында ден соолугу начарлагандар бар экен, аларды үйлөрүнө жөнөтүп жаткан турбайсыздарбы?
Ал жерде 70 ашкан эжелерибиз, энелерибиз бар. Баягы алы куруп ден соолугу начарлай баштаганда аларды суранып ачкачылыктын токтотууга үндөп үйлөрүнө жөнөтүп жатабыз.
Акциячылар акыркы кадамдарга барып өздөрүн өздөрү өрттөйт экен деген кабар тарады. Мунун канчалык чындыгы бар?
Ооба, бул чындык. Себеби ошол канистраларга, мындай идиштерге бензиндерди куюп алып, ошол бир туугандары, жакын туугандары бир эч бир майнап чыкпаса ошондой акчаларга чейин барабыз деген ойдо турушат.
Маалыматтарга караганда бийликке каяш айтып же каршылык көрсөткөндөргө алардын үй бүлөсүнө куунту күчөптүр. Аны кимдер жасап жатышы ыктымал?
Азыркы учурда эми элдин жалпы тууган уругунун талабы бир эле, ушул Исмаил Исаковго боштондук берип соттун чечимин жокко чыгарганга бийликтин баардык инстанцияларына кайрылып жатышат. Бирок омондор барып элди таркаткандан кийин ошол сопу коргондогу участкадагы милициялар, анан райондогу барган РОУДнын кызматкерлери элди чыкпагыла, камайбыз, соттолосуңар деп ушуга окшогон кысымдар болуп жатат. Кээ бир адамдарды ошол участкага чейин чакырып барып, түшүнүк катталдырганга чейин барышты.
Сиз айтып атпайсызбы, алай деле эмес, башка райондордо да кырдаалык урушуп ойнон калууда деп, окуянын мындан аркы өнөгүшү эмнеге алып барып такашы мүмкүн?
Эми азыркы учурда Ош шаарында дагы ушул Исмаил Исаковду коргойбуз деп ушу митинг уюштурабыз деген биздин тарапкерлер болуп атат. Өзгөнү районунда, Кара Кулжа районунда деги эле Кыргызстандын бардык жеринде бул адилетсиз чечим болду деп нааразычылыктар күчөп жатат. Президентибиз конституциянын гарант катары туура чечим чыгарганга шарт түзөт деп ойлойбуз. Элди жөн эле пушайманга салып кыйноо бул туура келбей калат. Демократия өлкө болгондон кийин бир адилет чечим болуш керек.
Сиз айткандай мейли жергиликтүү бийлик же сот органдарына ишенбей калгандар дейли, бирок конституция кепили катары президент Бакиевке айтар сөзүңүздөр бардыр.
Буга чейин Курманбек Салиевичке бир нече жолу кайрылганбыз, бирок сот органдары ушундай адилетсиз чечим чыгаргандан кийин чын эле эл шайлаган президент элдин талабын эске алып конституциянын кепили болгондон кийин мыйзам бузулуп атат, ушундай эл толкуп атат, ушуга бир туура чечим кабыл алат деген дагы эле үмүтүбүз өчө элек.
Талай мырза, 14 январда Ош Эркеч Там автожолун тосуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгонун жакшы билесиздер. Буга карата ошол жергиликтүү калктын реакциясы маанайы кандай болуп атат?
Баягы коркутуу үркүтүүлөрдөн кээ бирлери үйдөн чыкпай отурат, бирок гыжырдануулар ан сайын күчөп атат. Эми элдин бир эле талабы Исмаил Исаковду бошоду, анан кийин бул бийликти өзгөртүп беребиз, алмаштырып ийебиз деген деле ою жок болчу. Эми акырындап ушундай кысымдар боло берсе эл бир акыркы чечимдерге барышы мүмкүн.
Талай мырза, биз мүмкүнчүлүккө жараша дагы кабар алып турабыз, аман болуңуздар.
Исмаил Исаковдун алайдагы жактоочуларын бири Талай Зекиров менен Алишер Токсонбаев маектешти. Бишкекте саат 8:15 калды. Микрофондо Айнура Жекше кызы, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн 19 январ, шейшемби. Азыр айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандык чек арачыны Өзбекстан өткөрүп бере элек. Кече кыргыз өзбек чек арасында чатак чыгып, кыргызстандык чек арачыны өзбектер өз аймагына алып кетишкен эле. Мурдагы коргоо министри, оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Конституциялык сот баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин 21 январда карайт. Ооган президент Хамид Карзай башкала Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Ирандын маалымат каражаттары түндүк батыштагы Хой шаарынын прокурору ок жеп каза болгонун кабарлашты. Джеймс Камерундун «Аватар» фильми $500 миллион чогултуп, ошол эле режиссердун «Титаник» деген фильми 12 жылдан бери кармап келаткан рекордко жакындады. Гаитидеги жер титирөөнүн оор кесепеттери, табигый кырсык көптө ооруган кыргызстандыктарды да бушайман ойго салууда. Кыргызстандагы белгилүү курулушчу инженер ишкер Асыкбек Оморов Азаттык менен маектешип, өлкөдө катуу жер титирөөгө туруштук бере албай турган курулуштар көп экенин айтты. Ал ошондой эле соңку убакта курулуштардын коопсуздугуна жана сапатына да мамлекеттик көзөмөл жетиштүү деңгээлде жүрбөй жатканын баса белгиледи. Маекти Бишкек студиясында кабарчыбыз Кубат Чекиров алып барат.
Мына өзүңүз дагы угуп көрүп аткан чыгарсыз, Гаитидеги окуялар көрсөткөндөй сапатсыз курулуштар көптөгөн адам өлүмүнө алып келет экен. Мына Кыргызстандагы тоолуу өлкө ушундай табигый кырсыктар дайыма тоорп турат. Мына кийинки жылдары бизде курулуштар өтө көп, анан тездик менен да салынып жатат. Анан ошондон улам ушундай бир суроо туулат да, канчалык деңгээлде жер титирөөгө туруштук бере тургандай коопсуздук бир чаралар сакталып ушундай курулуштар салынып атат деп ойлойсуз? Өзүңүз байкаган көрүнүштөр кандай?
Курулуштар могу акыркы кылымда эки мезгилге бөлсөк болот да. Биринчи СССРдин убагында курулган курулуштар. Булар адегенде жакшы курулган объектилер болчу, бирок ошондо дагы бул 8 баллга расчет кылынып жасалган зданиялар аз. Көбүнчөсү мына эски 50-60-жылдарда курулган кирпич үйлөр, бул көпчүлүгү сейсмикага туура келбейт. Менин оюмча могу кийин катуу ушу Гаитидеги жер титиреши болсо, могу 50-60-жылдарда курулган эски үйлөр бүт эле кулайт. Себеби булар кирпичте туруп атат. бетон менен сердечниктерди колонналар берилгенби берилбегенби бир аны Кудай өзү билет. Сейсме пояс горизонтальный кандай качествода курулду тоже под вопрос. Эски үйлөрдүн көбү курайт, даже керек болсо могу 104 серия крупнопанельдер. Вот ушулардын сборкалары металлический конструкция менен бириккен ыстыктары начар.
Ал эми могу эгемендүү орунда салынып аткан көптөгөн үйлөрдүн курулуштардын сапаты жөнүндө эмне айта аласыз?
Муну акыркы учурда кибийге таштарды Бишкек шаарына куруп атабыз, бирок аны колонна менен горизонтальный сейсмический поястар менен байланыштырып туруп, ичин ортосун легкий конструкция менен жеңил конструкциялар менен толтурулуп атат да. Ошого дагы биз гострой дополнительный диафрагма деп стеналарды кошумчалаттырып, ар бир колонна шахматный порядка кылып туруп, жер титирегенде 9 этаж болобу, 12 этаж болобу, 18 этаж болобу, ошол колонналардан сырткары еще кошумча диафрагма стеналар туруштук берсин деп бетон менен катлаванды баштаганда фундамент менен өйдө көтөрүп келип куруп атабыз да. Эми проект жакшы жасалып атат, а бирок курулушка келгенде анын аткарылышы кандай, ошону билген прорабтар кандай, ошону жасаган убагында исполнительный документация деп коет орусча айтканда, ошол документтер туура жазалып атабы, контроль убагында көргөзүлүп атабы көзөмөл. Чындыгында мына мен ачыгын эле айтайын, бул жерде прорабтар көп жалкоо болобуз. Убагында жазбайбыз ушул исполнительный документацияларды. Өткөрүп өткөрүп үйүп кээде ар кандай жумуштар болуп калат, тияка бияка бияка чуркашат, ошону менен умтулуп калат дагы күн өткөрүп кетет.
Эми ошондой шалакылыктардыга жол бербегенге ошол мамлекеттин мага көзөмөлдөчү органдары канчалык деңгээлде мына жоопкерчиликти карап атат деп ойлойм.
Жоопкерчилик мурунка караганда азыр чындыгында начар. СССРдин убагында ар бир нерсени лаборатория көзөмөлдөп турчу, азыр болсо гостройдо ар бир региондорду ГАСК деп коет, гострой контроль дейт, ошолор контролдошот. Мурункудай ар бир объектилерге инспекторлорду бекитип койгон, район район кылып, а бир эле райондо бир нечелеген объектилер болуп атат. Мисалы үчүн текшеришке күнүнө барып текшеришке андай мүмкүнчүлүк жок да.
Рахмат маегиңизге, урматтуу угармандар. Азаттыктын студиясында белгилүү курулушчу инженер жана ишкер Асыкбек Оморов болду. Асыкбек Оморов менен биз Кыргызстандагы курулуштардын коопсуздугу жана сапаты жөнүндө сөз кылдык. Маекти мен Кубат Шекеров алып бардым.
Урматтуу угарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда. УВД таңкы Азаттык эмки кезек бүгүн тарыхта аттуу рубрикабызда. Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитети менен элдик комиссарлар кеңеши 1944 жылдын 19 январында 9000 чамалуу жер которгондорду жайгаштыруу туурасында токтом кабыл алган. Түркістан советинин 4-чү чөлкөмдүк съезди 1918 жылы бул күнү өз ишин баштаган. Фрунзе шаарынын Эмен паркында орун алган мурдагы Николаевск собордук чиркөө имараты Кыргыз мамлекеттик сүрөт галереясы болуп өзгөртүлүп, 1935 жылдын бул күнү галереяда сүрөт көргөзмөсү салтанат менен ачылган. Жогорку жашыруун кеңештин чечимине ылайык Россиялык императордук сарай 1728 жылдын 19 январында Санкт-Петербургдан Москвага көчкөн. Джузеппе Вердинин Трубадур операсынын бетачары 1853 жылдын 19 январында Рим шаарында өткөрүлгөн. Бүгүнкү спорт мелдешинин айрыкча популярдуулугунун бири саналган Тур де Франс веложарышын уюштуруу туурасында кабар 1903 жылдын 19 январында тараган. Судан мамлекети 1956 жылдын 19 январында Араб Лигасына кошулган. Индира Ганди 1966 жылдын 19 январында Индиянын 3-чү премьер-министрлигине шайланган. Индиянын 1-чү премьер-министри Джавахарлал Нерунун кызы Индира Ганди Индия мамлекетинин тарыхындагы аялзаттан чыккан алгачкы премьер. Бүгүн 19 январь шейшемби. Эми көңүлүңүздөрдү кереметтүүк рубрикабызга бурабыз. Бүгүн Кыргыз мамлекеттик консерваториясында Кыргызстанда музыкалык билим берүүнүн проблемалары деп аталган жыйын башталат. Адистердин айтымында өкмөт тарабынан кыргыз музыкасынын деңгээлинде кечиресттер деңгээлине көңүл бурулбай, өзгөчө акчанын аздыгынан музыка адистери чет жактарга кетип жана жаш таланттар окууларын ташташууда. Теманы кабарчубуз Фатима Абдалова улантат.
Учурда Кыргызстанда жаш кезинен музыкалык багытта билим алып келген көп таланттуу жаштар окууларын таштап башка кесиптерге өтүшүүдө. Же окуп бүткөндөрдүн көпчүлүгү жана ошондой эле музыкалык атайын билими бар көп адистер чет өлкөлөргө иш издеп кетишүүдө. Кыргыз профессионал музыкасынын проблемаларына мамлекеттик консерваториянын проректору Екатерина Лузанова төмөнкүчө токтолду.
Нам нужно сохранить непрерывное музыкальное образование.
Эң башкы маселе бала бакчадан тартып жогорку окуу жайларына чейинки үзгүлтүк сүз музыкалык билим берүүнү сактап калуу. Музыкалык билимге ээ болуу көп жылды талап кылат. Биз Кыргызстандын атагын алыска чыгарган чыныгы таланттарды өстүрүп чыгарышыбыз керек. Мисалы, кийинки жылдарда музыкалык мектепти бүтүргөндөр музыкалык окуу жайларына, аны бүткөндөр консерваторияга барбай жатышат. Ортодон башка кесипке өтүп кетишүүдө. Биздин максат аларды музыкага кайтаруу. Себеби аларды окутуу үчүн өкмөт акча коротуп жатат. Эмнеге ата-энелер андайга жол берүүдө? Биз жыйында мына ушул маселелерди талкуулайбыз.
Почему родители поворачивают потом детей на другую сторону улицы?
Деди Екатерина Лузанова. Жыйында аталган маселени талкуулоого консерваториянын жамааты, белгилүү музыка адистери, аймактардан, маданият агенттигинен жана өкмөттөн өкүлдөр катышат. Айрыкча көркөм өнөр өкүлдөрүнүн Кыргызстандан чет өлкөлөргө кетишинин, же өз кесибин таштап соодага же дагы башка жумуштарга кетүүсүнүн бирден бир эле себеби айлык маянанын аздыгы. Балдардын шаттык би ансамблинин жетекчиси Сырга Жапарова өз үй бүлөсүнөн мындай мисал тартты.
Иним бар да, бул өзү иним 10 жылдан бери мына Бишкекте бийлеген, анан кийин чоңойгондон кийин Алматыга кетип иштеп атат. Бир да сиңдим бар, искусство институтун бүткөн, Гүлсара Бешиналиева атындагы актриса да, ал дагы эмеге кетип калды, Саудовская Аравияга. Да, бир сиңдим бар, ал дагы искусствонун жакшы урун киши да, сүрөттө жакшы тартчу, анан ал Москвага кетип калды. Эмнеге кетип атасың десең, 1,5-2,000 кантип иштейбиз бияктан деп атышпайбы.
Малдыбаев атындагы мамлекеттик опера жана балет театрынын директору Болот Осмоновдун айтымында совет учурунда талантсыздар да искусство тармагына ыктап турчу. Себеби ал кезде көркөм өнөр мамлекет тарабынан жакшы колдоого алынып, көркөм өнөр адистери жакшы акча тапчу. Албетте азыр маданият кызматкерлеринин көпчүлүгүнүн материалдык абалы жакшы эмес.
Айлыктары көп болсо анда барып бүт баардык маселе чечилет эле. Кадр маселеси дагы бүт калган маселе бар, чечилет эле. Азыр бизде музыканттар жетишпейт, бизге инструменттер жетишпейт, көп эмелер жетишпей калды.
Деди Болот Осмонов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы аксоо окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозуев менен Бириккен Элдик Кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев.
Эмне үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок? Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетери менен оппозицияга өтүп алып анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин баардыгына бирдей тең мамиле жасала берет. Оппозицияга кетип калса иш козгоп, оппозицияга кетпей койсо, унчукпай койсо иш козгобой жүрө берген. Баардыгы өзү туура эмес.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 20-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Урматтуу угармандар, бул берүүбүздү аяктап жатып, айрым кабарлардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Кыргызстандык чек арачыны Өзбекстан өткөрүп бере элек. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Чолпонбек Турузбеков билдирди. Кечээ кыргыз өзбек чек арасында чатак чыгып, кыргызстандык чек арачыны өзбектер өз аймагына алып кетишкен эле. Конституциялык сот баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселесин 21-январда карайт. Бул тууралуу Конституциялык соттон Азаттыкка билдиришти. Мурдагы коргоо министри оппозициячыл саясатчы Исмаил Исаковду бошотуу талабы менен саясий ачкачылык уланууда. Түндүк электр ишканасы жаңы кожоюну аныктай элек. Бул тууралуу бул ишкананын менчиктештирүү боюнча өкмөттүк комиссиясынын мүчөсү, мамлекеттик мүлк министрлигинин аткачысы Сүйүркул Бакиров билдирди. Петровка окуясы боюнча сотто бүгүн күбөлөрдү суроо улантылат. Бул тууралуу адвокат Александр Сиперов маалымдады. Болгон президент Хамид Карзай башкала Кабулдагы кырдаал көзөмөлгө алынганын билдирди. Дүйшөмбүдө талиптер деп чектелген согушкерлер бир нече жерге кол салышкан. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун коопсуздук кеңешине Гаитиге кошумча аскер жана полиция кызматкерлерин жиберүүнү сунуш кылды. Европа биримдиги болсо Гаитидеги гуманитардык жана кайра куруу иштерине 575 миллион доллар ажыратууга убада кылды. Эсиңиздерге сала кетели, 12 январь күнү Гаитиде болгон зилзаланын күчү 7 баллга жеткен. Айрым божомолдорго ылайык, жер титирөөдөн өлгөн адамдардын саны 200 миң кишиге жетиши ыктымал. Ал аралыкта борбордук Америкадагы Гватемала жана Эль-Сальвадордо жер титирөө катталды. Ирандын маалымат каражаттары түндүк батыштагы Кой шаарынын прокурору ок жеп каза болгонун кабарлашты. Джеймс Камерундун «Аватар» фильми 500 миллион доллар чогултуп, ошол эле режиссердун «Титаник» деген фильми 12 жылдан бери кармап келаткан рекордко жакындады. Соңку 4 күндүн ичинде эле «Аватар» АКШда 54.6 миллион доллар чогултту. «Титаниктен» 601 миллион доллар кирише түшкөн. Жекшембиде «Аватар» алтын глобус сыйлыгына ээ болгон. Ушуну менен таң казаттыктын алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүбүз улантылат.